Έτσι, μ' αρέσει να ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα με δυνατό αγαπημένο τραγούδι. I hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. 6 λεπτά μετά τις 7. Ξεκινάμε δυνατά, με κέφι και αυτή τη μέρα. 5η 5 Σεπτεμβρίου. Με τον ήλιο να έχει ανατύλει εδώ και 7 λεπτά. Αχνοφέγγει ο Αττικός γαλάζιος ουρανός, όπως τον βλέπω από το στούντιο του Real FM στο Μαρούσι. Και εμείς είμαστε με πολύ θετική διάθεση για ένα ακόμα πρωινό, όπως κάθε πρωί από τις 6, εδώ στο Real FM 97,8, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Μαζί ως τις 8 απέναντί μου, Νίκος Απρανίδης, Μάνος Παρδάλης, Ιωσήφ Καλαμαράκη στην υποστήριξη της εκπομπής, Φράνσις Παράσκης στο τηλεφωνικό κέντρο. Ανοίγει σιγά σιγά το ανωδικό ρεύμα του Κηφισού. Μετά τα όσα έγιναν νωρίτερα εκεί με ένα αυτοκίνητο που είχε κλείσει την άνοδο από Ιερά Οδό ως Διραχείου. Ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων από τη Χρύσα για τα 35άρια, καλοκαιρινό σκηνικό, αν και είμαστε θεωρητικά στον προθάλαμο του φθινοπόρου. Για τους πολύ πρωινούς θα πω πάλι καλά Χριστούγεννα. Δεν θα ξαναβάλω το Last Christmas, αλλά θα σας πω. Ρώτησα τον Νίκο, μου λέει εντάξει, μην το παρακάνουμε, τον Νίκο του Σαπρανίδη. Αλλά πρέπει να σας πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που έκανε ο Μαδούρο, ο πρόεδρος εκεί που αυτό ανακηρύχθηκε πάλι πρόεδρος στη Βενεζουέλα μετά τις εκλογές. Είπε ότι κέρδισε, η αντιπολίτευση του λέει: έχασε, αδελφέ, με 70-75%. Και λέει στο λαό: επειδή έχω πολύ καλή διάθεση, κηρύσω την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περίοδου και φέρνω τα Χριστούγεννα 3 μήνες νωρίτερα. Απίθανο. Ο ένας ο απίθανος αυτός και ο άλλος ο απίθανος ο Κιμ, που επειδή είχε 4.000 νεκρούς στις πλημμύρες, έδωσε εντολή να εκτελέσουν τους 30 αξιωματούχους του κράτους που ήταν υπεύθυνοι. Περιμένουμε πάντα τα δικά σας μηνύματα. 211-200-8200. Email studio papaki realfm.gr. Γραπτά μηνύματα, real και ενώ το μηνυμά σας και αποστολή στο 19600. Καλημέρα και στο Γιώργο που μου λέει: βρε Νίκο, άκουσα ότι είπες ότι ο Πρωθυπουργός θα εξαγγείλει ότι οι τρίτεκνοι θα έχουν τα δικαιώματα των πολύτεκνων. Ωραίο παραμύθι. Αν θέλει να βοηθήσει την οικογένεια να αποφασίσει ότι πολύτεκνος είναι όποιος έχει 3 παιδιά και άνω. Καλή συνέχεια. Όχι, κοίταξε, Γιώργο, εγώ διαφωνώ. Αυτή, με τα δεδομένα τα οικονομικά που έχουμε, όποιος αποφασίσει να κάνει όχι 4 παιδιά, 3 παιδιά, είναι ήρωας με το κόστος. Άρα σωστά οι τρίτεκνοι πρέπει να ονομαστούν και να έχουν τα δικαιώματα των πολυτέκνων. Εγώ συμφωνώ, όχι μαζί σου, με αυτό που θα εξαγγείλει ο Μητσοτάκης. Με άλλα δεν συμφωνώ που κάνει η κυβέρνηση και τα λέω. Όπως τα λέω και για τον ΣΥΡΙΖΑ, θα ξαναπώ το καταπληκτικό σκίτσο που έχει ο Αντώνης Δελατόλα στην πρώτη σελίδα στο σημερινό ποντίκι. Έχει τον Κασελάκη δαφνοστεφανωμένο, Στέφανος, μέσα σε ένα μπολ με Caesar salad. Έχει αλλάξει το Caesar, έχει σβήσει το πρώτο CEA και το έχει κάνει Caesar salad, συνασπισμός σύγχρονης αριστεράς, Caesar. Ήταν που ήταν, λέει, σαλάτα ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα τον απογείωσε και έχει και τα συνασπισμένα υλικά κρουτών, μισό φλιτζάνι λάδι, είπαμε, είναι πάρα πολύ, όποιος το έγραψε αυτό δεν ξέρει να μαγειρεύει, 5 σκελίδες σκόρδο, ένα τρυφερό μαρούλι, λίγο αλάτι, πολύ TikTok, ένα παπά στην κοινοβουλευτική ομάδα, ένα πολλάκι αν έχετε, δάφνες από Στέφανο, δηλώσεις από πρωινάδικο και μαϊντανή παρένθεση στελέχη. Και υπέρτιτλος, τέτοιο μπάχαλο όπως το ΣΥΡΙΖΑ δεν μα τα ξαναείδαμε. Χθες είδατε τι έγινε με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Είχε βγει προχθές η Βούλα και Χαγιά εδώ στο Real FM στην Κάτια Μακρύ και είχε ερωτηθεί από την Κάτια πριν ακόμα ανακοινωθεί αν επιστρέφει ο Πολάκης, πάντα έχει πληροφορήσει Κάτια 2-3 ώρες νωρίτερα, στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και απάντησε η κυρία Κεχαγιά όπως απάντησε και βγήκε χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης στον Sky και λέει, κοιτάξτε, κανονικά πρέπει να παραιτηθεί, διότι εξέθεσε ο Στέφανος Κασελάκης, ακόμα και την εκπρόσωπό του, βγήκε και είπε αυτά που είπε. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι είπε η κυρία Κεχαγιά ότι δεν υπάρχει θέμα να επιστρέψει, πρέπει πρώτα να ζητήσει συγγνώμη, δεν το είπε έτσι, και πρέπει να παραιτηθεί. Παρενέβη η κυρία Κεχαγιά. Και λέει, όχι, άλλα είπα. Για να ακούσουμε το πρώτο και μετά θα ακούσουμε και τι είπε η κυρία Κεχαγιά, το επίμαχο.
Εάν τα όλα τα site αυτά έχουν πει ψέμα την κυρία Κεχαγιά, οφείλω να τη ζητήσω συγγνώμη. Και εγώ πρώτο που διάβασα αυτά τα site, δεν διάβασα ένα site, διάβασα 200.
Μα και εμείς τα βλέπουμε, έτσι, μπροστά μας τα έχουμε.
Και να πω, παιδιά, συγγνώμη, το διάβασα ένα site, αν το πάνε ψέματα και με εισαγωγικά, κακώς το είπα. Εάν το έχει πει. Και κάτι παρεμφερές και λέει, δεν το είπα έτσι, αλλά το, και αρχίζει τα τέτοια, πρέπει να παρεμφερθεί την κυρία Κεχαγιά. Και δεν καταλαβαίνω. Γιατί παρενέβη η κυρία Κεχαγιά τον τόπα εγώ και δεν παρενέβη να είναι 24ωρο που είναι σε όλα τα site.
Άκουσα με έκπληξη τον Υπουργό Διάλυσης της Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, να ισχυρίζεται, ψευδός βεβαίως, ότι εγώ είπα ότι ο κύριος Πολάκης δεν θα επιστρέψει στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και τον προκαλώ να βρει πού είπα εγώ ότι δεν θα επιστρέψει ο κύριος Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα. Τον προκαλώ τώρα.
Τι είπατε, τι είπατε.
Υπόθηκε λοιπόν, αυτή η δήλωση από εσάς.
Χθες το πρωί κύριε, τι είπατε.
Αυτό είναι μία σπέκουλα η οποία διαιωνίζεται από φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία στοχεύουν στο ΣΥΡΙΖΑ και στην ηγεσία του, αν βρει ο κύριος Γεωργιάδης.
Εγώ το διάβασα στο Έθνος GR, αν θυμάμαι καλά. Το Έθνος GR είναι φιλοκυβερνητικό μέσο.
Αν πρόκειται να επιστρέψει ο κύριος Πολάκης, θα βγω δημοσίως, εφόσον έχω κάνει εγώ τέτοια δήλωση, να του ζητήσω στη δημοσίευση.
Για τον κόσμο που μας παρακολουθεί, διαβάζω ότι ρωτηθήκατε σε ραδιόφωνο και είπατε ότι ακούω κι εγώ αυτές τις πληροφορίες. Αν θέλετε τα σενάρια.
Δεν υπάρχει, ούτε καν ξεκινάμε από
αυτό. Ούτε αυτό.
Όχι, τίποτα, τίποτα. Ούτε,
επειδή όλα. Έχουν απομαγνητοφορηθεί και είναι λάθη αυτά.
Είναι παραποιημένα.
Πριν παρεμβεί η κυρία Κεχαγιά, η Βούλα Κεχαγιά, έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον Στέφανο Κασελάκη: μην την ξεφτυλίσεις έτσι, είναι σοβαρή γυναίκα. Έχει κάνει καριέρα στη δημοσιογραφία, σου χρώσταγε κάτι. Αύριο, αν μιλήσει η Κεχαγιά, θα την πιστέψει κανείς. Ακυρώνει το ρόλο της. Πρέπει να παραιτηθεί. Και γι' αυτό βγήκε η κυρία Κεχαγιά και είπε ότι εγώ δεν είπα ότι δεν επιστρέφει ο Πολάκης. Το βρήκε ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο ηχητικό από την επίμαχη απάντηση της Βούλας Κεχαγιά προχθές το πρωί εδώ στο Real FM στην Κάτια Μακρύ. Για να το ακούσουμε.
Αν δεν υποβάλει πρόταση Μούμφης, ο Παύλος Πολάκης θα επιστρέψει στην κοινοβουλευτική ομάδα.
Είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας το πω και δεν ξέρω, κυρία Μακρύ, αν συνδέεται μια πρόταση Μούμφης δυνητική, έτσι όπως το συζητάμε τώρα, με την επάνωδο του κυρίου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν πρέπει να μπερδεύουμε τα πράγματα. Ο κύριος Πολάκης απομακρύνθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα για χι λόγους, οι οποίοι είναι συγκεκριμένοι και δεν χρειάζεται να τους θυμίζουμε, και έχει ζητηθεί από την ηγεσία του κόμματος τουλάχιστον να δεχθεί και ο ίδιος ότι η στάση του εκείνη την ημέρα που το κόμμα έδινε μία μάχη για τις εξελίξεις περί την Τράπεζα Αττικής ήταν αντιπαραγωγική.
Τώρα ακούσατε, βγάλατε τα συμπεράσματά σας. Εγώ θα πω απλώς, δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση της Βούλας Κεχαγιά. Μια πράγματι έγκριτη δημοσιογράφος με καριέρα, με διαδρομή δεκαετιών στο πολιτικό ρεπορτάζ, με επιτυχία. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση της. Γιατί την απάντηση την έδωσε ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος μόλις επέστρεψε λέει: κάνα παιδάκι είμαι. Με ενημερώνουν 2 λεπτά νωρίτερα, ενώ πριν με είχαν διαγράψει από 40 μέρες. Τι είναι αυτά, επιμένω στις θέσεις μου. Ακούσα τι είχε πει νωρίτερα η κυρία Κεχαγιά. Πρέπει να πει ότι. Καταλαβαίνετε, δεν θέλω να πω περισσότερα. Ένα απόλυτο μπάχαλο ο ΣΥΡΙΖΑ, η απόλυτη απαξίωση. Επειδή λέει ο Γιώργος, βλέπω ένα μήνυμα, καλημέρα Γιώργο, να αλλάξουν στο ΣΥΡΙΖΑ στο όνομα το Α να είναι από το αριβισμός. Εγώ θα έλεγα το Α να είναι από το απαξίωση και αυτογελιοποίηση. Και μου λέει ο Δανιήλ, καλημέρα Δανιήλ, λες για το Μαδούρο, για τα Χριστούγεννα που τα έφερε από τώρα, δεν λες για την Πρωταπριλιά διαρκείας που ζούμε στην Ελλάδα. Σας έλεγα ότι θα δρομολογήσει εξελίξει στο ΣΥΡΙΖΑ η σημερινή μη παρουσία Σπίρτζη. Τον έχουν καλέσει στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Θα εισηγηθούν τη διαγραφή του για τα όσα λέει. Ο Σπίρτζης είπε χθες το βράδυ: δεν πάω εκεί. Είναι φράξια του Κασελάκη. Είναι προφανές ότι ο Στέφανος Κασελάκης, σας το έλεγα και πριν, θέλει να εξωθήσει όλους την έξοδο, τους 87, τους 97, την ομάδα Τσίπρα και να μείνει με τον Πολάκη. Ο Πολάκης θα μείνει όμως, ενώ θα μείνει με τους όρους Κασελάκη ή θα κάνει πρόταση μομφής το Σάββατο. Θα το δούμε. Πάντως έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις αυτό που είπε ο Νίκος Παπάς, ότι στη ΔΕΘ θα πάει αν δεν έχει εκπέσει του αξιώματός του ο Στέφανος Κασελάκης ως τότε.
Να περιμένουμε όλοι να δούμε τι θα γίνει. Προφανώς, εάν δεν έχει εκπέσει, θα είναι κανονικότατα.
Δεν θα είναι αποδυναμωμένος.
Να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στη συνεδρία της κεντρικής μας επιτροπής, λέω. Δεν υπήρξε καμία ούτε παρασκηνιακή ούτε προσκηνιακή συνεννόηση. Εξέτησε μία ποινή, την οποία αποφάσισε σε προηγούμενη φάση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω ότι καλώς επανήλθε ο Παύλος Πολάκης. Ένας Παύλος Πολάκης, ο οποίος δεν χρησιμοποιεί χαρακτηρισμούς στις δημόσιες τοποθετήσεις του, είναι ένας στέλεχος πάρα πολύ χρήσιμο.
Ήταν που ήταν η κατάσταση, ήρθε και ο Κασελάκης και πρότεινε να ονομαστεί συνασπισμό σύγχρονης αριστεράς. Με κανέναν δεν είχε συνοηθεί. Ο ίδιος έλεγε δεν αλλάζει το όνομα. Να μπουν όρια στις θητείες των βουλευτών, πράγμα το οποίο βγάζει εκτός και τον Νίκο Παπά και την, από τις περιφέρειές τους και την Ίνα Κασιμάτη που θα φιλοξενήσουμε στη συνέχεια. Και έχω μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσω αν θα βρω έναν που να συμφωνεί με τον Στέφανο Κασελάκη. Συνεχίζει να προκαλεί παγκόσμια αίσθηση το μακελιό σε σχολείο έξω από την Ατλάντα στην Αμερική. 14χρονο σκότωσε 2 συμμαθητές του, 2 καθηγητές, τραυμάτισε 30 και βλέπω τώρα τελευταίες πληροφορίες. Cold Gray το όνομά του και ήταν, λέει, στο μικροσκόπιο του FBI. Από το 23 έψαχναν, είχαν κάνει έρευνα για διαδικτυακές απειλές εν ώψη επίθεση σχολείο, είχαν πάρει ανώνυμες πληροφορίες, ήταν πιθανός ύποπτος ο Μακελάρης, 14 χρονών το ξαναλέω, είχε ανακριθεί μαζί με τον πατέρα του, ήξεραν ότι είχε κυνηγετικά όπλα στο σπίτι, αλλά έλεγε ο πατέρας δεν έχει ο γιος μου πρόσβαση και είδα το αποτέλεσμα. Το άλλο γεγονός που έχει προκαλέσει η αίσθηση και είναι μαζί μας ο Θεοδόσης Πάνου πρωί-πρωί και τον ευχαριστώ πολύ. Θεοδόση, καλημέρα.
Καλημέρα, καλή σας.
Θα τα λέμε όποτε έχεις ειδήσεις συχνά, βέβαια, πυκνά. Βέβαια. Λοιπόν, είναι αυτό. Τι συνέβη στη Νέα Φιλαδέλφεια? Μου το εξηγούσε να το ξαναεξηγήσει με το τρόλι που έφυγε, ναι, η κεραία. Έπεσε στην κολόνα που στηρίζει τα καλώδια και παραλίγο να σκοτώσει ένα 14χρονο κορίτσι που εκείνη την ώρα περνούσε. Είδα την εικόνα ανατριχιαστική. Πώς δεν έπεσε το κεφάλι του κοριτσιού, είναι θαύμα. Τι συνέβη?
Ακριβώς από εκεί θα ξεκινήσω. Ότι πρόκειται περί θαύματος, διότι η κολόνα ουσιαστικά πέρασε ξυστά από το κεφάλι του παιδιού. Εάν το είχε βρει το παιδί υπό κανονικές συνθήκες, τότε το ρεπορτάζ το οποίο θα σας μετέφερα θα ήταν εντελώς διαφορετικό. Ευτυχώς όμως το παιδί τραυματίστηκε εντελώς ελαφρά. Χρειάστηκε η διακομιδή του στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους και να του προσφερθούν ουσιαστικά οι πρώτες βοήθειες, γιατί είχε χτυπήσει λίγο στο κεφαλάκι.
Πώς έπεσε η κολόνα, Θεοδόση? Αυτή είναι η κολόνα που στηρίζει το καλώδιο του ρεύματος που είναι οι τρολέδες. Η κεραία του τρόλε είναι.
Να θυμηθούμε ακριβώς και το πώς λέγονται οι κεραίες του τρόλε, λέγονται τρολέδες.
Πώς έπεσε?
Μια από αυτές τις κεραίες, την ώρα που ξεκινάει το τρόλεϊ, φεύγει από το καλώδιο. Τώρα, ή χτυπάει ο ίδιος ο τρολές, η κεραία δηλαδή, την κολόνα ή το καλώδιο. Είτε έτσι, είτε αλλιώς, η βάση της κολόνας σαθρή, σκουριασμένη, απλά ένα αφήσιμο του αέρα
το ήθελε, λοιπόν,
και έπεσε η κολόνα. Εκεί είναι το ζήτημα. Διότι πολλές φορές έχει χτυπήσει ο τρολές την κολόνα. Πολλές φορές το καλώδιο έχει χτυπήσει την κολόνα, αλλά η κολόνα δεν έχει πέσει πολλό δε μάλλον όταν κάτω από την κολόνα. Υπάρχει διάβαση και εκεί περιμένει η μητέρα, βέβαια, με τα δύο της παιδιά. Εν προκειμένου την 14χρονη και την μικρότερη αδελφή της. Μπορούν να φανταστούν οι ακροατές μας το σοκ που υπέστη η μητέρα, αλλά και το σοκ βεβαίως του παιδιού όταν βλέπει μια ολόκληρη μεταλλική κολόνα να πέφτει.
Σωστά το θέτεις, επειδή υπάρχουν χιλιάδες τέτοιες κολόνες που στηρίζουν τα καλώδια του τρόλεϊ σε όλο το λεκανοπέδιο και είδα την εικόνα στο κοντινό πλάνο, σκουριά απόλυτη, σωστά το λες, και στη βάση και πάνω στο κομμάτι που είχε κόπει.
Ναι,
σαν τίποτα, έπεσε σαν
βούτυρο.
Ναι, σαν βούτυρο. Το θέμα είναι λοιπόν, συντηρεί κανείς αυτές τις κολόνες ή θα πέσει η επόμενη με το φύσιμο ενός ανέμου και αυτή τη φορά δεν θα περάσει ξυστά ομιγέννητο από το κεφάλι μικρού ή μεγάλου? Τι συντηρεί κανείς?
Είναι το ζητούμενο και το σοβαρό ερώτημα το οποίο θέτεις και για το λόγο αυτό φαίνεται ότι ο κύριος Σαϊκούρας, ο αρμόδιος υπουργός σήμερα, έχει καλέσει μία μίνι σύσκεψη με αρμόδιους, σημαντικό, προκειμένου να δει πρώτον, το τι έχει γίνει σε αυτό το σημείο και δεύτερον, τι γίνεται με τη συντήρηση. Να ενημερωθεί πώς συντηρούνται οι κολόνες αυτές. Και αν συντηρούνται.
Και χρειάζεται έρευνα, να τις ψάξουν όλες, μία-μία. Και να αλλάξουν όσε είναι σκουριασμένες.
Στην βάση τι γίνεται. Πρέπει να αλλάξουμε τις κολόνες και αν αλλάξουν οι κολόνες, πόσο θα μείνουν τα τρολή εκτός δρομολογίου.
Βέβαια, είναι χιλιάδες όλη την ώρα στο λεκανοπέδιο.
Ακριβώς, βασικό μέσο μεταφοράς το τρόλι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα δημιουργηθεί μια αναστάτωση και πολύ σοβαρές καθυστερήσεις στο επιβατικό κοινό. Γεγονός όμως είναι ότι χρειάζονται συντήρηση.
Έτσι, έχει διαταχθεί έρευνα στον Οργανισμό Συγκοινωνιών. Βεβαίως. Για να ακούσουμε τον Δήμαρχο της Νέας Φιλαδέλφειας και τον πρώτο εργαζομένο και επιστρέφουμε με το άλλο θέμα, Θεοδόση, που έχει ενδιαφέρον.
Η κολόνα είναι κολόνα στήριξης των γραμμών του ΙΛΠΑΠ. Και από ό,τι έχω διαπίστωσα, η κολόνα στο κάτω μέρος ήταν σάπια.
Στο δίκτυο κάτι τραβήχτηκε ένα μη ηλεκτροφόρο καλώδιο και αυτό με τη σειρά του τράβηξε την κολόνα, η οποία θεωρητικά πρέπει να ήταν παλιά και παλιοσυντηρημένη. Υπάρχει σχέδιο συντήρησης και αντικατάσταση των κολόνων.
Πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Ακούσαμε τον Δήμαρχο που λέει ότι ήταν σάπια η κολόνα. Πάμε τώρα στο άλλο θέμα που μου έχει προκαλέσει εντύπωση. Ξέραμε ως τώρα για κυκλώματα που διακινούν ναρκωτικά σε όλη την Ελλάδα και στην Αθήνα. Ομολογώ, αυτό που δεν ήξεραν ότι υπάρχει και κοκαίνη πολυτελείας, η ροζ κοκαίνη. Τι είναι αυτό, Θεοδόση, για το οποίο έχουν χτυπήσει κόκκινο συναγερμό στην αστυνομία.
Και πολύ σωστά το έχουν χτυπήσει, διότι είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Η ροζ κοκαίνη είναι ένα ναρκωτικό το οποίο απευθύνεται σε βαριά πορτοφόλια. Η κανονική ροζ κοκαίνη, αυτό όμως που βρήκαν και κατέσχεσαν οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών, ναι μεν την ονόμαζαν οι διακινητές ροζ κοκαίνη, μόνο κοκαίνη δεν ήταν, καθώς έχουμε να κάνουμε με ένα απόλυτα χημικό, παύλα, συνθετικό ναρκωτικό με βάση του την κεταμίνη. Την κεταμίνη την έχουμε ακούσει και από την υπόθεση των θανάτων των παιδιών στην Πάτρα. Είναι ένα επικίνδυνο χημικό συστατικό. Ουσιαστικά χρησιμοποιούνταν για αναισθητικό σε άλογα υποδρόμου, για να καταλάβουν οι ακροατές μας το τι συζητούμε. Συζητούμε λοιπόν για ένα απόλυτα συνθετικό ναρκωτικό, ιδιαίτερα επικίνδυνο στην Αμερική, που είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο. Έχει προκαλέσει και θανάτους ανάμεσα σε νεαρά μοντέλα. Φαίνεται ότι είναι διαδεδομένο στον κόσμο της μόδας στην Καλιφόρνια. Εσχάτως έφτασε και στην χώρα μας. Τη βλέπαμε κατά καιρούς στην Μύκονο σε διάφορες συλλήψεις που έκαναν οι αστυνομικοί, αλλά και εκεί πλασάρονταν ως ροζ κοκαίνη. Τώρα, κατά πόσον ήταν ροζ κοκαίνη, ένας θεός μπορεί να γνωρίζει. Γεγονός όμως είναι.
Υπάρχει δηλαδή και μαϊμού ροζ κοκαίνη, που δεν είναι η αυθεντική.
Είναι 10 φορές πιο επικίνδυνη από την κανονική κοκαίνη και επιπλέον 10 φορές πιο εθιστική από την επίσης. Ονομαζόμενη ροζ κοκαίνη. Επικίνδυνο ναρκωτικό, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή.
Μακριά από όλα αυτά.
Είναι διαδεδομένο στην νεολαία τα Σαββατοκύριακα.
Αυτό πρέπει να περάσει το μήνυμα στην νεολαία, να προσέχει πάρα πολύ, γιατί Βεβαίως. Εκεί που σου λένε πάρε ένα ποτό, πάρε και αυτό. Και εκεί ξεκινάει σε παιδιά που όχι, πάνε απλώς για να διασκεδάσουν. Μεγάλη προσοχή. Θεοδόση Πάνου, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
Βλέπω ότι ακόμα έχει δυσκολίες το ρεύμα ανόδου του Κηφισού. Θα ρωτήσουμε σε λίγο τον Κίμωνα λογοθέτη, όπως θα τον ρωτήσουμε και για την κεραία του τρόλεϊ. Τι γίνεται, γνωρίζει ο σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας. Πάμε στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Καλημέρα, Παναγιώτη. Διότι η μέρα μας ξεκινάει όταν έχουμε καλή ενημέρωση και ξέρουμε και τι καιρός μας περιμένει. Και σήμερα 35 άρια. Και επίσης αλλάζει το σκηνικό από την άλλη εβδομάδα. Είδα νέα ανάρτηση Θοδωρή Κολυδά που λέει τελικά έρχεται το σύστημα που θα μας δώσει άρμα φθινοπόρο από Δευτέρα.
Καλημέρα. Νομίζω έτσι θα είναι. Ο κ. Κολυδάς αν έρθει το πρωί, ήρθαν και άλλες και το βράδυ, αλλά και τα βραδινά συμφωνούν ότι θα έρθει κάποιο σύστημα από την Τρίτη στη Δυτική Ελλάδα. Την Τρίτη στη Δυτική Ελλάδα περιμένουμε σίγουρα βροχές και καταιγίδες. Με τα βραδινά δεν νομίζω να αλλάξουν. Είναι ένα οργανωμένο σύστημα, θα δώσει πολλές βροχές τη Δευτέρα στην Ιταλία. Καταιγίδες θα το μάθουμε και από το εξωτερικό δελτίο, δηλαδή το σύστημα αυτό.
Θα μας έρθει εδώ.
Θα έρθει στην Δυτική Ελλάδα, μόνο εκεί και εξασθενημένο, όχι κάτι. Το ανεπανάληπτο, αλλά θα είναι έτσι τυπικό πρωτοβρόχι, δηλαδή για Σεπτέμβρη. Μέχρι τότε, σήμερα μια όμορφη μέρα ηλιόλου στη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αν και σε κάποιο σταθμό, χθες και στη Λίδα, νομίζω περάσαμε και τους 36 βαθμούς.
4 Σεπτεμβρίου 36, πολύ ωραία.
34-35 βαθμούς στην Αθήνα. Από εκεί και πέρα ελάχιστες συμπόρεσεις. Είμαι πολύ λίγες, ελάχιστες σε ορεινές περιοχές. Νομίζω δεν θα τους δει πολύ λίγος κόσμος. Χθες έβγαλε καλές καταιγίδες και στην Ήπειρο και στο Μιστρά της Λακωνίας. Ήταν έτσι αρκετές χθεσινές. Η Παρασκευή, μια μέρα που μόνο στη Βόρεια Ελλάδα θα βγάλει κάποια φαινόμενα. Ανατολική Μακεδονία, κυρίως Θράκη ή και οριακά στην Κεντρική Μακεδονία κάποιες μπόρες. Για να φτάσει το Σάββατο, γιατί είναι Σαββατοκύριακο, κάποιοι συνεχίζουν τις διακοπές τους. Με εξαίρεση όσους βρεθούν σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και στη Θεσσαλονίκη, που είναι και έκθεση βέβαια, αλλά και στην Χαλκιδική, μοριακά στις Ποράδες και την Ανατολική Θεσσαλία, εκεί θα βγάλει κάποια φαινόμενα και το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει αίτριος με καλές θερμοκρασίες, 34-35 βαθμούς. Την Κυριακή ακόμα λιγότερες συμπόρες στην περιοχή εκεί της Κεντρικής Μακεδονίας. Εξακολουθεί το καλοκαίρι. Από Δευτέρα πέφτει λίγο η θερμοκρασία και είπαμε έστε το σύστημα της Τρίτης.
Δυτικά όμως, μόνο στα δυτικά βροχές.
Με τα σημερινά είναι μόνο στα δυτικά, δεν νομίζω να πάει αλλού.
Άρα έτσι θα πάμε, Παναγιώτη, γενικά το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου. Κοίταξε, εκεί 30 συν και τοπικές βροχές.
Ναι, 30 συν θα πέσει λίγο. Η άλλη εβδομάδα θα είναι τόσο έτσι καλοκαιρινή όπως αυτή. Θα έχει τις βροχές της Τρίτης, νομίζω και την Τετάρτη στην Ανατολική Μακεδονία. Είναι μακριά αυτά. Ας κρατήσουμε ότι το Σαββατοκύριακο που είναι μπροστά μας, με εξαίρεση την έκθεση και την περιοχή εκεί της Κεντρικής Μακεδονίας, θα είναι ένα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο.
Θεοδόση, Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε. Είχαμε πριν το Θεοδόση. Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, όπως κάθε πρωί, μας ενημέρωσε για τον καιρό. Πάμε στη διαφημίση τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε με τα νεότερα για την κίνηση στους δρόμους και μαζί μας η νέα κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.